Takk for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Vår visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
I år blir det jo konfirmasjonsgudstjeneste på første pinsedag, så da blir det jo litt ordentlig feiring, I den grad smittevernreglene tillater det. Men vanligvis så pinse kanskje noe som blir forbigått litt I stillhet. Og jeg skal ikke foregripe neste søndag med å snakke så veldig mye om pinsedag, for det kan jo hende at det blir nevnt da. Men jeg tenkte jeg skulle snakke litt om det som gikk forut, om det som måtte oppfylles den dagen. Og vi skal komme fram til dagens prekentekst etter kvart, men vi skal innom forskjellige andre plasser først, før vi kommer dit. Og vi begynner da I det som vi gjerne kaller det gamle testamentet, I første Mosebok kapittel 11 og vers 1-9. Første Mosebok 11, 1-9. Da står det at hele jorden hadde samme språk og samme ord. Da de brøt opp fra øst, fant de en bred dal I landet Sinear og slo seg ned der. De sa til hverandre, «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem harde.» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel, og de sa, «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen og skaffe oss et navn, så vi ikke blir spredt ut over hele jorden.» Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. Herren sa, «Se, de ett folk, og ett språk har de alle, og dette det første de gjør. Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres, så den ene ikke forstår den andre.» Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren hele jordens språk, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. Mennesket har gjort opprør imot Gud. Vi har avvist han først ved syndefallet I Edens hage, der vi valgte å følge våre egne lyster framfor Guds gode vilje. Vi valgte å selv være dem som definerte godt og ondt, rett og galt. Vi ville være som Gud. Og så øker ondskapen på jorda. Menneskene, inspirert og hjulpet av onde åndsmakter, blir mer og mer fordervet, og mer ond. Til Gud må sende en flom for å utrydde dem og begynne på nytt med Noah. Og så går ikke lenge før Noahs etterkommere igjen vender Gud ryggen, og så bygger de en by og et tårn, sånn at de ikke skal bli spredt, sånn som Gud har befalt. De bygger det for å ikke gjøre det Gud har bedt dem om. På nytt så motsetter vi oss Guds vilje og gikk våre egne veier, og på nytt så måtte Gud gripe inn. Så forvirrer han språket, og menneskene blir spredt over hele jorda. Så velger Gud ut Abraham og hans etterkommere, for Gud gir ikke opp. Det menneskene som igjen og igjen gjør opprør, som vender Gud ryggen og som vil følge sine egne lyster og tanker, de menneskene som så gjerne vil være Gud selv, som svikter igjen og igjen, likevel så gir ikke han opp. Han har en plan, og det som fantastisk at han blir ikke hindret av opprør og svik. Nei, han planlegger rundt det, han til og med bruker det for å nå sitt mål. Han bruker motstanders styrke imot den. Og det folket, de utvalgte, dem som har fått loven og profeten, dem som har vært I berget på mirakuløst vis fra Egypt og fra alle andre fiender, de vender også Gud ryggen. I hvert fall det store flertallet av dem. De vil ha sine egne guder, guder som ligner mer på de andre folkene sine guder. Guder som de kan kontrollere med offringer og ritualer. Og så skjer det en ny spredning. Ikke ved at Gud forvirrer språket, men ved at han sender fientlige hærer som tar folket i fangenskap, i eksil. Og da leser vi fra 2. Krønikebok, 36, vers 17-21. 2. Krønikebok, 36, 17-21. Da lot han kalderkongen dra opp mot dem. Han drepte de unge mennene deres med sverd i helligdommen, og han skånte hverken gutter eller jenter, gamle eller skrøpelige. Alt ble overgitt i kongens hender. Alt utstyret i Guds hus, både stort og smått, skattene i Herrens hus og skattene til kongen og stormennene hans, alt tok han med seg til Babel. Så brente de opp Guds hus og rev ned Jerusalems mur. Alle borgerne i byen satte de i brand, og de ødela alle kostbare gjenstander. De som slapp unna sverdet førte han i eksil til Babel. Der ble de slaver for ham og sønnene hans, helt til perserne fikk makten. Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt. Landet fikk hvile til det hadde tatt igjen sabbatsårene sine, så lenge det lå øde, til 70 år var gått. Tempelet blir ødelagt. Folket blir bortført, og alt er håpløst. For den lille, trofaste resten av Guds folk, så måtte dette vært forferdelig demotiverende. De som ikke har vendt seg om til avgudsdyrkelse, men som ba til universets skaper, den ene sanne Gud. Og så vinner likevel fienden. Landet ble avjøda. Og håpet om frelse, om frihet, om Messias, må ha syntes uendelig fjernt. Hva kunne Gud mene med å la noe sånt skje? Så går det 70 år. Og så får folket lov til å komme tilbake. De får lov til å bygge opp igjen bymurene og tempelet. Men egentlig er ikke eksilet over. For det første så var det bare de to sydligste stammene som fikk komme tilbake, de som hadde vært bortført til Babylon. Resten av Israels 12 stammer var bortført til Assyria lenge før, og de fikk ikke komme tilbake. Dessuten så var det bare noen av jødene som reiste tilbake. Mange ble værende igjen i Babylon og i Persia og i de landene de havnet. Og det var ikke en triumferende Messias som ledet sitt folk tilbake etter 70 år og etablert sitt rike. Nei, det var et kua folk som fikk lov til å leve i sitt eget land på nåde, der de gikk fra å være styrt av den ene stormakten til den andre, til dem på pinsedag og en god stund etterpå var underlagt romerriket. Og da har vi kommet fram til det som er oppsett som prekenteksten i dag. Fra profeten Zakaria. Og Zakaria, han var profet i den tida etter eksilet, når jødene holdt på å bygge opp igjen Jerusalem og tempelet. Og han sier da i Zakaria kapittel 14 og vers 6-9. Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost. Det skal være en lang dag. Herren kjenner den. Ikke dag og natt. Ved kveldstid skal det være lyst. Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem. Halvparten til havet i øst og halvparten til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter. Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være en og hans navn ett. Zakaria, han er opptatt av tempelet. Og den betydningen tempelet har for endetiden. Og så skriver han at det skal renne levende vann ut fra Jerusalem. Og så blir det bygd et tempel. Og de bruker mange år på det. Da Jesus ble født, så var det et prangende og majestetisk bygg som sto i Jerusalem. Men det var likevel noe som manglet. Profeten Esekiel profeterer om det tempelet som skal bygges. Og det var ikke det tempelet de bygde. For det tempelet han beskriver et helt annet tempel enn det tempelet som ble bygd. Og Herrens herlighet som Esekiel så i et syn forlot tempelet før det ble ødelagt, hører vi aldri om at kommer tilbake. Tempelet er bygd, men det er ikke skal. Og 70 år etter Kristus, så blir også det tempelet lagt i grus. Men det nye testamentet snakker om et annet tempel. Fordi det skal skje noe på pinsedag som gjør at alle profetiene i Gammeltestamentet får en annen dimensjon. Jesus sier i Johannes 7, vers 37-39. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte: «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt helliggjort.» Gud får et nytt tempel. Et tempel der hans herlighet flytter inn, der hans ånd bor. Guds nærvær, Guds ild, er ikke lenger på en geografisk plass, i en bestemt fysisk bygning. Nei, den er i alle dem som tror. Og i Bibelens siste del så strømmer det virkelig levende vann ut fra Jerusalem. For Guds sønn, jødenes konge, Messias, han kom til jorda som et menneske. Han tok våre straff og gjenoppretta med det gudsforholdet som vi mista ved syndefallet. Så kommer den hellige ånd på pinsedag med nye tungemål og setter Babels forvirring i revers. For nå er det ikke forvirring fordi at vi ikke forstår hverandre. Nei, nå gir ånden et språk som folk forstår. Og så blir også eksilet, straffen, katastrofen, et element i Guds plan. Fordi at på denne pinsedagen så er det jøder og proselytter, altså folk som er konvertert til jødedommen, i Jerusalem fra mange ulike nasjoner. Det står i Apostelgjerningene kapittel 2 og vers 8-11. Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter. Folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyrene, innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De fleste av disse menneskene, de reiste hjem etter pinsehøytida, og de tok med seg evangeliet til Mesopotamia, Judea og Kappadokia, til Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, til Egypt og Libya og Roma. Fordi folket har vært ført i eksil, så kunne evangeliet, det levende vann, spre seg ut over hele den kjente verden i løpet av kort tid. På den måten så ble også Guds straff et ledd i Guds frelsesplan. Og på den måten så blir også det her den virkelige enden på eksilet. For nå kan alle få komme hjem. Nå har Gud kommet og tatt bolig, ikke i en bygning, men i sitt folk. Og alle Israels stammer, og alle folk, sånn som det var lovt til Abraham, at hans ett skulle bli til velsignelse for alle folk. For ikke bare er det jødenes konge Jesus, Abrahams ett, som frelser oss. Nei, det er også Abrahams ettlinger som bringer evangeliet, den hellige ånd og livet, det levende vann, ut til alle folk. For det er her det starter, i Jerusalem, og derfra til jordens ender, og en dag også til Namdalens brutale vikinger. Ser du hvordan historien henger sammen fra Bibelens første side? For også det her er en reversering av våres opprør. Jesus for opp til himmelen og satt ved Faderens høyre hånd. Han har inntatt tronen. Han er faktisk verdens konge, den rettmessige kongen. Det en gammel antisemittisk konspirasjonsteori som hevder at jødene ute etter verdensherredømme, men antisemittene alt for sent ute. For det altså en jøde som har suttet på verdens trone I snart 2000 år. Og han får vi lov å følge. Og så gir han sin ånd til oss som tror. Og den blir en kilde I oss med levende vann. Og så får også vi være med I den levende vannstrømmen som Zakaria så gikk ut fra Jerusalem. Den vannstrømmen som har forvandlet våres verden. For Guds rike kommet. Jesus på tronen. Og så venter vi enda på den dagen da hans rike skal komme fullkomment. Da det nye skaperverket ikke bare skal være allerede og enda ikke, men da det nye skaperverket helt og fullt overtar for det gamle. Da himmel og jord blir ett. Da vi skal få stå opp og leve sammen med kongen I evighet. Men inntil det, så har vi fått den hellige ånden. Vi har fått det levende vann. Vi har fått Guds nye skaperverk på innsida. Så la oss slippe det ut og leve det ut. For vi har våres plass I Guds historie. Og la oss gå frimodig inn I det som ligger framfor oss. For vi kan stole på at den Gud som I krok og slyng har ledet historiens gang rundt våres feiltrinn og opprør, han skal lede den fram til endelig seier. Og han som kunne bruke språklig forvirring og eksil som ledd I sin frelsesplan, han kan også bruke smerten, motgangen og omveiene dine til sin hensikt. Som det står I Romerne 8, 28, vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Så la denne pinsen bli en påminnelse. Om at vi har fått ånden. Vi har det levende vann på innsida. Så skal vi ikke la det bli stillestående, men vi skal la det flyte fritt.